Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito mga pangunahing balita ngayong 20 ng Pebrero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, mayayamang bansa na kabilang sa Group of 7, nangako ng dagdag na pagpopondo para sa coronavirus vaccines ng mga mahihirap na bansa. Sa Australia, mga GP na walang practice accreditation, hindi papayagan ng mga siwa ng pagbabakuna kontra COVID-19. At sa Pilipinas, ilan pang lugar sa Visayas at Mindanao itinaas sa signal number 1 dahil sa bagyong Auring. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, nangako ang mga bansa na kasama sa G7 Summit ng dagdag na pondo para sa paghahatid ng coronavirus vaccines para sa mga mas mahihirap na bansa. Sa isang joint statement, sinabi ng Group of 7 o G7 na nasa $11.6 billion ang kabuuang commitment para sa mas patas na distribusyon ng mga bakuna. Kasama rito ang pagtaas ng mga kontribusyon sa COVAX program ng United Nations, nangako ang Amerika ng $5.2 billion. Dinoble naman ng EU ang kanilang pangako at magbibigay ito ng $1.54 billion. Ani UK Prime Minister Boris Johnson, nagkasundo rin ang mga membro ng G7 na bubuo ng isang kasunduan kaugnay ng paghahanda sa pandemya.
The G7 agreed to explore a treaty on pandemic preparedness, working through the World Health Organization, which would enshrine the actions that countries need to take to safeguard everyone against another COVID. I intend to bring together my fellow leaders, scientists, and international organizations for collective defense against the next pathogen.
Kasama sa G7, mga bansang Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Amerika. Naghahanda naman ang Australia para sa pinakamalaking mass immunization program ito sa kasaysayan. Tiwala ang mga otoridad na maisasakatuparan ang napakalaking pagsisikap sa logistics. Nitong darating na araw ng Lunes, sisimula ng pagbabakuna kontra coronavirus habang itinaas ni Prime Minister Scott Morrison ang pag-asa na maaaring buksang muli ang international borders kapag nakumpleto ang pagbabakuna sa buwan ng Oktubre. Sisimula ng rollout ng vaccination program habang 3 miyembro ng isang pamilya sa Victoria ay nagpositibo sa COVID-19 isang linggo mahigit matapos sa 2 sa kanila ay nanatili sa Holiday Inn sa Melbourne Airport. Ayon kay Health Minister Martin Foley, naka-isolate ang pamilya sa kanilang bahay mula pa noong 7 ng Pebrero pagkatapos na ihayag na isang miyembro ng staff mula sa hotel ay nahawaan ng COVID-19.
All 3 had negative tests, multiple negative tests, between the 10th and the 12th of February. All have been quarantined at home during their infectious periods.
Kaugnay pa rin ang rollout ng COVID-19 vaccines na nawagan ng pamahalang federal sa mga general practices o mga GP at mga pharmacies na tumulong sa pagbibigay o pag-administer ng COVID-19 vaccines, pero ang sinumang GP na walang practice accreditation ay hindi makakasama sa rollout. Ayon sa ilang doktor, isa itong pagbabago mula sa umiiral na mga protocol patungkol sa pagbabakuna at maaaring maging dahilan ng mabagal na pag-access sa bakuna ng milyon-milyong mga pasyente. Sa ilalim ng vaccine rollout plan ng pamahalang federal, tanging mga accredited practices ang maaaring makasama sa scheme kung saan ang pag-apply ng accreditation ay voluntary o kusang loob. Sinabi ng GP na si Dr. Mark Fitzmaurice, ang kanyang clinic ay 15 taon nang accredited pero tumigil siya sa pag-apply noong taong 2019 dahil sa nakapaloob na mga oras at stress. Nag-aalala siya sa magiging epekto nito para sa kanyang mga pasyente na karamihan sa kanila ay matatanda.
Vaccination is a part of everyday general practice for all general practitioners, and for some reason the government thought that introduce this new system just this time. And I think that's a really bad thing because this is the vaccination program we really want to work.
Komento naman ng Australian Medical Association, hindi nila maintindihan kung bakit ang mga pharmacists ay naimbitahan na lumahok sa rollout mula sa Phase 2 pero hindi ang mga medical practices na walang accreditation. Sa balita naman sa Pilipinas, kung dito sa Sydney ay medyo maulan itong weekend, pinaghahanda naman ang mga residente sa malaking bahagi ng Mimaropa, Visayas at Eastern Mindanao para sa pagtama ng bagyong Auring. Sa ulat na Inquirer.net, nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahapon at inabisuhan ng mga tao sa mga nabanggit na lugar para sa masamang panahon na dala ng bagyo. Sa 11 PM advisory ng pag-asa kagabi, nakataas ang signal number 1 sa malaking bahagi ng Visayas Region kasama ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Negros Oriental, Bohol at Siquijor. Sa Mindanao naman, nasa signal number 1 din ang mga lugar ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Bukidnon at Lanao del Sur o del Sur. Inaasahan na tatama ang bagyong Auring sa silangang baybayin ng Caraga Region maaga bukas araw ng Linggo at kikilos ito pa northwest, dadaan ng Caraga, Visayas at Mimaropa na malapit naman sa Metro Manila. Sa balitang sports sa tennis, na itakda ni Daniel Medvedev ang Australian Open Final Showdown kasama ang world number 1 si Novak Djokovic. Umabante ang Russian 4th seed matapos niyang talunin si Stefanos Tsitsipas sa straight sets 6-4, 6-2, 7-5 kagabi. Naipanalo ng 25-year-old na manlalaro ang 3 sa 4 na nakaraang pagharap nila ni Djokovic at sinabi niya na walang mawawala sa kanya sa finals na darating.
He's one of the greatest tennis players in the history of tennis. So playing final against him is superb. I'm really happy about it, and let's see what happens on Sunday. When I say no pressure, when we get out there, we both feel pressure. I want to win my first one. He wants to win his number 18. We don't know for who the crowd's gonna be. It's all these small details, but I think if we talk in general, I have nothing to lose, to be honest.
At sa lagay naman ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, patuloy na maaraw, 31 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap, 28. Sa Melbourne, humid at medyo maulap sa 33 degrees. Sa Hobart, panahon pag-ulan ang mararanasan, 25 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap, 31 degrees. Wollongong, may pag-ambon, 23 degrees. Sa Sydney, aasahan pa rin ang mahinang pag-ulan, 27 degrees, halos ganun din sa Newcastle, 26. Sa Brisbane, medyo uulanin din, 28 degrees. Pareho din sa Cairns, 30 degrees, medyo maulan din sa Darwin at posibleng may kulog at kidlat, 31 degrees. Habang sa Maynila, tulad din kahapon, maliwalas na may kalat-kalat na ulap, 28 degrees. Yan ang ulat panahon at kabuuan ng pangunahing balita ngayong Sabado. Ana Lim Violeta po nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.